kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa saalama walakkaa jalqabeega saasaditti meetir baandii 19.25 irratti waashingtan DC irraa kadabarsuu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akka mooltan roobii 16 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo 17 bara 2009 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu kan haaraa filataman pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp adeemsi aangoo walitti dabarsuu nagaan geggeeffamaa jira jedhan.
Obbo Baqqalee Garbaa faa dabalee hoogganoonni miseensonni Kongireessa Federaalaa Oromoo shoror keessummaan himatamanii mana dhaqqilinxoo jiran akka dhaddacha cufataatti dhimmi isaanii ilaalamu kan abbaan alangaa gaafate manni murtii fudhatama dhabsiise. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Yaa'ii hoogganoota Oromoo ka jedhame walgayii dhuma torban dabree magaalaa Atilaantaatti geggeessame ilaalchisuudhaan kajimaata dabre irraa itti fufe qindeessitoota yaa'ichaa keessaa tokko waliin gaaffiif deebii geggeessinee jirra. Gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyeessina. Qophilee keenya maraafuu haqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma balleen soduutiif gara tujubeetti deebina.
Kutaa Yuunaayitid Isteetsi Minnesota magaalaa Minneapolis keessatti kaleessa Oromoo ta'uusaa kan ibsame Hamza Ahmed hidhaan waggoota 15 akka adabamu irratti murtaa'uusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Abbaan isaa obbo Ahmed hidhamuu ilma isaanii ilaalchisuun akkas jedhan.
Haalli akka nuti eenyarraa haala gartee wanniniin ani eege qixaaxa manaa gadiin irraa eege qixaaxa dila kana gartee guddaa kana hin eenye garuutu ammoo bakka hamtuu sanirraa deebi'uudhaaf illee nuti gartee mootummaa biyya kanaa ni galatoomfannaa silaa amma gaachiseen lubbuun isaatu haxara seenti. Haa ta'uu gaama ilmoo jaalatan dhiisi ilmoo dhalan dhiisi namni saayi baa'u amata dila kana amata 15 addaan bahee waan goomaa miti waan laaftuu miti gaafa rabbi wal argan namni 15 guddaadha nama rabbi wal agarsiisee wal arka wanni ni dhaamu namoonni gartee ilmaan keessa namootu waan isaan keessa jiran garuumii kophaa seenan akka qoboo qabaatanii wanni kana hunda fide. Nuti irra guddaa dalagaa jala fiinnee dalagaa tana jala gizee deemnu ijoollee kophaa dhiifne waan isaan gartee godhaa jiran quba qabaachuu dhabuudha. Waqtii faamiliidhaaf waqtii kannuu fi hedduu barbaachisaadha. Saniifuu quba qabaadha namoota gorsaa ta'u faamilii yeroo akka kannaniin namoota dhaamsa dabarsaaf.
Labsiiwwan ba'an zooniin keenya walakkeessa biyyaarraa fagaatee waan jiruuf sirriitti hojiirran oolanii jechuudhaan dura ta'an dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo Obbo Girmaa Baqqalee dubbataniiru. Hanga kibxata kaleessaatti miseensonni paartichaa hangi tokko to'annaa jala oolaniiru jedhan labsiin farra shoror keessummaa sun ennaa bahetti miseensonni isaanii torbanneen lamaaf hidhamanii ka turan ta'ullee dubbatanii jiru. Gabaasaa Iskandar Fireew jaallannee dhiyeessa.
Godina Oromoo kibbaa giddugaleessa biyyattii irraa fagaatee argama. Kanaafis jecha labsiiwwan biyyattii keessatti ba'an sirriitti hojiirra kan oolfaman mitii jedhu obbo Girmaa Baqqalee dura taa'an paartii kana. Yeroo labsiin farra shoror keessummaa ba'ee taansee miseensonni hoogganarraa torba hidhamanii akka turan yaadachiisanii labsii yeroo hatattamaa ba'ee kaasees hanga kibxata kaleessaatti itti aanaa koo dabalatee miseensa hoogganaa 4 hidhamaniiru jedhu.
የታሰሩት ከጅንካ ከተማ ነው እነዚህም እንግዲህ የድርጅታችን ምክትል ሊቀመንበርና የዞኑ ጽፈት ቤት ተጠሪ አቶ አለማየው መኮንን
ካን ሂደማን መጋላ ጅንካ ከሳቲ ድራታ አፊት ጋፈተማ ዋጅረ ጎዲና ከታአን ኦባ አለማየው መኮንን አቹመት በርሲሳ ቱረን ኮሬን ሆጂራ ወቺስቱ ጎዲና ከጃርመያ ኦቦ ዳዊት ካፕቲመር ሰደፋን ሞቦ ስለሺ ጌታቾፍ ከሌሰ ሞካን ሂደማን obbo Zariyuun Ebezootii jedhan miseensa paartii ta'uusaaniiti. Erga harki isaanii qabame kaasee himati irratti dhiyaate hin jiru jedhan kanaaf labsiin yeroo hatattamaa waliin walqabataa yaada jedhuu qabnaa jedhan. Buufata poolisii jiinkaa keessatti qabamanii akka jiran ibsanii xalayaa qopheeffatanii iyyachuuf qophiitti ka jiran ta'uu dubbataniiru. Komaand poost shakkamtoonni keessaa qabaman jedhee naannoo galmeesse keessa godinni Oromoo kibbaan jiru. namoonni 11 waaltaalee 6 keessatti to'annaa jala ooluu isaanii command post 7 kana beeksisuunsa ni yaadatama.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan haaraa filataman pirezidantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp aangoo walitti dabarsuun nagaan geggeeffamaa jira jedhan. Waa'ee ministeera naga eegumsa biyyoolessaa kan mootummaa isaanii haaraa ilaalchises gorsitoota isaanii gidduu wal dhibdee hamaatu jira gabaasa jedhu fudhatama dhabsiisan. Innaan miseensota kaabineef taayitaalee kabiroo hedduu moggaasutti adeemsa qindoomina qabutu jira jechuudhaan ergaa tuwiitarii dabarsaniin beeksisaniiru. Nama filatamu garuu anuma qofaatu beekaa jedhan. Tiraamp erga garee isaanii ka ce'umsa keessaa gorsitoonni naga eegumsa biyyoolessaa baafamanii booda sabaa imaalee Yuunaayitid Isteets garee kana gidduu jeequmsatu jira ka jedhanitti mufataniiru. Tiraamp eega injifatanii booda hoogganoota chaayinaa, raashaa, biriteen, saawudi arabiyaa, jaappaan, awustiraaliyaa fi niwuziilaand akkasumas hoogganoota addunyaa hedduu waliin dubbachuu isaanii beeksisan. Pirezidaant Baraak Obaamaan har'a ennaa uummata Giriikitti waa'ee dimokiraasii dubbatan aangoo nagaan walitti dabarsuun barbaachisaa ta'uusaa kan Yuunaayitid Isteets akka fakkeenyaatti tuquun yaadachiisaniiru. Ennaa duula filannoo hedduu waliin dorgomna garuu filannoo boodallee taanaan dimokiraasiin nagaan aangoo walitti dabarsuu irratti hundaa'a jedhan Obaamaan. Aniif pirezidaantiin Ameerikaa inni taanu agas adda addummaan qabaannu garuu dimokiraasiin Ameerikaa eenyuun ol guddaadha jedhan. Yuunaayitid Isteets deeggarsa Awurooppaaf nageenya isheef gootu itti fuftii jedhaniiru. Ameerikaa keessatti ennaa ce'umsaa kan mootummaan geggeeffamu irraan deebi'a ennaa mootummaan wal jijjiirraan geggeeffamaa jiru kanattillee yoo ta'e neetoon akkaan barbaachisaa ta'uu pirezidaant Baraak Obaamaan dubbataniiru. Jijjiirama qilleensaa ittisuuf hojiin hojjetame kan qoosaati kan ittiin jedhan pirezidaantiin haaraa filataman Doonaald Tiraampiin diigamuu hin qabu jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Keerii dubbataniiru. Yuunaayitid Isteets manniiwwan sadarkaa addunyaa nuti tolchine waliin wal arguuf daandiirra akka jirtu ofitti amantaadhaan an dubbadha. Sababiin isaas murtiin waan irra ga'ameef jecha ni jijjiirama amantii jedhu hin qabu jechuudhaan konferensii tokkummaa mootummootaa kan waa'ee jijjiirama qilleensaa irratti ibsanii jiran. Murtiin kun qaama murteessaadhaan malee mootummaadhaan hin jijjiiramu jedhaniiru. Kan haaraa pirezidantii ta'uun filataman Tiraamp waliigaltee jijjiirama qilleensaa Paaris kan Yuunaayitid Isteets waggaa darbe irratti hirmaatteef biyyoonni 200 ol ta'an keessatti qooda fudhatan sana walii hin galtu jechuudhaan ennaa duula filannoo isaanii dhaadataa turan. Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa kibbaa Kooriyaan kaabaa dhiittaa mirga namaa isheen raawwattuuf himachuuf tattaaffii godhaniif dursa kakennan ta'uu beeksisan. Tokkummaa mootummootaatti dhimma mirga namaa Kooriyaa kaabaa keessaaf gabaasa addaa akka qopheessan Toomaas Ojaa Kuintaan ministeera dhimma alaa Kooriyaa kibbaa Yuun Buing-chii waliin Seoul keessatti wal arganii dhimma isaa gola naga eegumsaatti attamiin dhiyeessuun akka danda'amu mari'achuuf jiru. Kooriyaan kaabaa yakka farra namoomaa hojjetteef ISIS'tti akka dhiyaattullee karoora maree isaaniiti. Wuxneen murtii sun jalqaba bara 2014 gumii walii galaan ka darbe ennaa ta'u garuu ennaa michoota Kooriyaa kaabaa ta'an Chaayinaa fi Raashaan yoo murtiin sun irra gaame sagalee viitoon kan kuffisan ta'uu erga dhaadatanii booda danqame oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Obbo Baqqalee Garbaafaa dabalee dhimma miseensota hojii raawwachiistuu paartii Koongireesa Federaalaa Oromoo dhaddacha cufataadhaan akka ilaalamu gaaffii abbaan alangaa dhiyeesse manni murtii federaalaa dhaddacha 4ffaan sagalee guutuun kuffisee jira. Adeemsi murtii kun dhaddacha ifa ta'een jalqabame ragaaleen abbootii alangaa ragaa dhiyeessuu jalqabanii jiru. Abbaan alangaa himatamtoota irratti ragaa nama 43 kan lakkaa'e yoo ta'u hanga sadaasa 13 bara 2009 ragaalee kana dhaggeeffachuun ni xumurame jedhamee eegama. Himatamtoota kana irratti himannaan eega dhiyaate baatileen 7 dabruusaa gabaasaan Mallaskaachoo Amhaa ibsee jira. Arraa manicha murtiitti kan argaman itti aanaa dura ta'an Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu ibsa kennanii jiruu jaallannetu dubbise.
Kaleessa abbaan alangaadha. Warri ragaa ta'anii dhufan karaa ifa ta'een dhaddacha gubbaa ta'anii yoo waan arganii himuu yoo danda'ame gara siyachiitti isaanii fi maatii isaanii irratti rakkina tuumamaa kanaatii fi ifattu tun ta'inii cufaa kan ta'inii maafa ilaalamuu jedhee iyyata dhiyeeffate dhaddacha gubbaatti.
Boboqqalaan faan manni murtiin walaba ta'ee waan nu murteessineef hin dhiyaannu jechaa turanii?
Kanaan duras taanaan warri himataman kunis hundumtuu manni murtii kun walaba waan hin taaneef gara siyachittis walabaan ilaalee murtii gaarii nuu kenna jennee waan hin abdannee fi dhufuu hin dandeenyu jedhanii turanii. Biyyi kun kan isheen ittiin bultu federaalizimii wanta ta'eef seera federaalizimiitiin immoo nuyi Oromoo wanta taaneef himanni kun kan dhiyaate yakki kun godhameera jedhee abbaan alangaa kan inni nurratti himate Oromiyaa keessa wanta ta'eef Oromiyaan immoo naannoo isheetti kan ishee bulchu manni murtii olaanaa waan jiruuf achitti nuyi ilaalama afaan keenyaaniti achitti nuyi ilaalamuun isa gubbaa jira. Kanaatiif carraan kun addanatti nuu kennamuun utuu hin ta'in Oromiyaa mana murtii irratti nuu ilaalamuun isa gubbaa jira jedhanii kanaan dura iyyatanii turan. Hin ta'u jedhee manni murtiidha asumatti ilaalamaa jedhee itti murteesse.
Manni murtii inni kam?
Inni amma ilaalaa jiru kun inni giddu galeessaan federaalaadhaati jechuudha. Amma immoo kana irratti itti dabalee dubbiin kun yommuu ragaan ilaalamu cufaatti yoo ta'e international community'n hammi jiru dubbii kana gurratti qabanii waan dhaggeeffataniif walaba ta'uu dhaddacha kanaas hundumaas gaaffii keessa waan gashuu fi abukaattonni immoo iyyata abbaan dhaalangaa dhiyeeffate kun fudhatama hin qabu kuni lafa namni hundumtu do'achuu danda'u ifaa ifatti dhaddachi kun adeemsuun isa gubbaa jiraa kan jedhu yaada kennanii.
Aga abukaatoon hidhamtoota akka jedhanitti inni cufataan gaggeeffamu jedhu heera biyyattiin faallessaa jedhu.
Cufatamaan kan ilaalamu seera ittiin bultii biyya kana keessatti konstitushinaal loo waan qajeelsa jedhan 20 gubbaatti waa sadii ilaalchisa. Tokko dubbiinsaa yoo biyya waan diigu yoo ta'e dubbii biyyaa waan dhimma hamaa yoo ta'e kun cufaatti ilaalamaadha. Lammaffaan immoo dhaddacha gubbaatti wanti yommuu dhagaan namatti hin tolle gurra namatti hin tolle namni yoo dhaga'ee jedhe ani jireenya namaa gara siyachitti hawaasaa kan tuqu yoo ta'e wanti nuni ifaa ifatti hin ilaalamu jechuudha. Sadaffaan immoo namichicha isa ragaa ba'u kana yoo jireenya isaatiif gara siyachitti rakkina itti fide yoo hin taate namni ragaa ba'u kun rakkina qaba yoo ta'e ifaa ifatti ilaaluun hin danda'amu kan jedhuudha kan isaan achi gubbaatti caqasan. Sadan kana miti hin godhu kanaatii fi cufaatti ilaalamuun isa gubbaan jiru ifaa ifatti ilaalutu isa gubbaa jira manni murtii malee cufateen ilaaluu kan jedhu ture kan irratti wal falmani.
Har'a murtii maalii kenname ree har'atti buleo?
Har'a warri dhufanii ragaa kana ba'anii wanti isaanii ni dhossaatti ilaalchisu hin jiru namni ragaa ba'u. Ilma abbaatti ragaa ba'uu hin danda'a. Abbaan ilmatti ragaa ba'uu hin danda'a. Waan inni ragaa ba'u immoo waan qulqulluu ta'e waan dhugaa of keessaa qabuudha malee waan dhoksaa waan hin qabnee fi kun waan isaan tuqu hin jiru kanaatii fi ifaa ifatti dhufanii ragaa kana ba'uu hin danda'u kan jedhuudha.
Kanaaf yakka laalchi kun ifatti akkuma amma ta'aa jirutti gaggeeffamaa jechuudha.
Kanaaf ganama. Dhaddachi murtii kennee fi amma ragaa ta'anii kan dhiyaatan dhufanii ragaa ba'uu hin danda'u wanti rakkina fidu hin jiru kanaatiif ilaaluu hin dandeenya jedhee manni murtiidhaa murtii kenneera.
Jalqabaniiru
nama 22 keessaati ganama gaa kana attendii godhee kan kasasame nama lama Geetuu Girmaa fi Tasfaa'ii Liiban. Gabaabsota isaaniiti kan dhaga'ame.
Itti fufeeraas waaree booda kan.
Dhaddachi itti fufee ragaa dhaggeeffataa jira.
Hidhamtoota keessaa hunduma dhufe moo har?
Namni 22 warri himataman dhufaniiru.
Obbo Mulaatuu Gammachuu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Naatis galatoomi.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ce'uu keenya dura Wallee Haacaaluu Hundeessaa kanan sinafeeraatti hin bohara.
jala malkaya atu malkaya atu maltu bore setalila kana maltu bore setalila kana lubu akata sabatu ama biyonya atu sena siramba atu maltu lamif kodesa gana maltu lamif kodesa gana
inganu didera anu lamiga disa ofi mali ganu
inganu didera anu
kriaga disa ofi mali ganu
inganu jedera anu
lamiga disa ofi mali ganu
dala chogo je ole galo ula kigangeni atani ini Kode garo Inda tiwa eni matanini nini
Ini matanini nini
Ini mani mahi matere Iriyan ara Garasi bara Matasi mara dofkat ugara
Garasi bara
Laki
Matasi mara dofkat ugara
Ufe badara
Garasi bara Matasi mara dofkat ugara
Iriyan ara
Garasi bara
Laki
Matasi mara dofkat ugara
Demi fagadu mantras nuba fana buu buano lani
buano lani
roro na matus didi jabadu garan abba fana du ti du ano lani
buano lani
e ganole
randesi no ya jole
du ti nole
randesi no ya jole
e ganole
randesi no ya jole
du ti nole
randesi no ya jole
Jala malkaya atu malkaya atu maltu bore setalila kana maltu bore setalila kana lubu akata sabatu ama biyonya atu sena siramba atu maltu lamif kodesa gana maltu lamif kodesa gana
inganu didera anu lamiga disa ofi mali ganu
inganu didera anu
kriaga disa ofi mali ganu
inganu jedera anu silalate nada kusgarani hidani hidatu
nihidatani hidatu
nihidatu mani anere yo adagan sitidadate lagi ofiti nihimatani himatu
nihimatani himatu
nihimatu mani manere irian ara garasi bara matasi mara dofkat ugara
garasi bara
laki
matasi mara dofkat ugara
ofe badara Demi fagadu mantras nuba fana buu buano lani
buano lani
roro na matus didi jabadu garan abba fana du ti du ano lani
buano lani
hachalu ndesa walle sakana guddan galatom sadade gefatu takenya kada gajirta radio sagale america saganta afano romoti Walgayin yaayo gano toromo jed amef guyota sadif Atlanta ati mariata ture jima dilbata dabrekana ibsa jenno basur antumura mejira. Mariga gesameti dabalatan wagga tokofan hiririmon miyoromea kesa shawalita magala ginchi kesa titijalkabez yaayi kanarata yane famusa kindeston niyaicha nufibsa nijiru. Lammi wano romo Amerika kaba kesa jiratan kanen jarmala waza siyasaf Amantif abota kabro kesa jiratan tu walitti dufe waye gere oromorratti mariyata ture jeru kinde sutota kesa Dr. Obsasan jimata dabre enna sagale radio sagale americatif ibsa sani kennan arammo itti arasitti bilbiludan waye tumura walgayi kana gafadden ture akkana jechu na fibsan Dr. Obsan
yaayi kana ratti namoota dibba shanii shantamiilaa dibba jaha tu argamee ture. Haala oowwaadhaan haala miidhagaan haala oromummaa calaqqisiisuun xumurame guyyaa jimmataarraa eegallee marii qabxiilee mariidhaaf dhiyaate keessa tokkoffaan waa'ee tokkummaa oromootiif maalirraa kaaneetii kan jedhu sanirraa jalqabamee ture Declaration of Unity. Sunis maalii tokkummaan oromoo sirna gadaa keessaa hambaa isaa keessaa bahuu akka qabu maaliif if dura deebinee olaallu. Jabinni Oromoo gaafa sirna gadaa san hawaasa naannoo gaafa Afrikaa keessaa cimaa waan tureef jecha dhibbooda millannee waan sanirraa hambaa sanirraa jabinni keenya achi keessaa burquu kan jiru barreeffamaan dhiyaate sanirratti gaariin mari'atame. Guyyaatti aanummoo eega jabina keenya barre booda akkamitti walii wajji bullaa akkamitti hambaa wajji bullaa ka jedhu bal'inaan irra mari'atamee ture. Sadaffaa fi afuraffaan immoo haala biyya keessa jiruun wal qabsiifne gargaarsa qindaa'aa ta'ee fi ammallee karaa dippiloomaasiitiin galmee jajjabaatu gaggeeffamaa jira. Haa ta'u immoo akka haala qindoominaatiin kunillee deemee uummata keenya bira dhaabbannutti mari'anne. San booda immoo wanni kun wixineedha malee dhumaa miti. Gumiin akkanaa yookiin yaa'iin akkanaa itti fufuudhaaf koree amma dura qindeessitee keessaa namoonni akka faana bu'anii iddoo biraattii fi yeroo biraatti illee walitti deemnu raggaasifame. Suni wanni keessaa baaniin keessaa tokko. Kan lammada ammaas taask foorsii koree dippiloomaasiitii fi koree ammaas gargaarsa kan humanitarian response saniif namoota warra qooda yaa'ii kanarraa fudhateetii duratti dhiyeessanii ture. Sunis mana saniin raggaasifame akka koree qindeessituutti achirraa koreeleen sadeen kun gabbaanee jechuudha.
Tole amma immoo mee gara hojiirra oolfama isaa ilaallu. As keessatti jalqabumarraa kaasee qaamonni walgayiin kun hunda nammachiifne jechuudhaan gama intarneetiitiin gama miidiyaa hawaasummaatiin mormii isaanii dhageessisanii turan kun dhagaame ture. Ammallee qaamonni siyaasaa guutummaatti akka ittiin hirmaatiin kan dhagaamaa jiru. Kana walitti fiduudhaaf itti fuftanii qaamota mormanii raafan kana waliin quunnamtii gaarii uummachuudhaaf waan karoorfame jira. Waan gochuu barbaadan maaliin gama kanaan?
Namoonni achitti argaman hedduun isaanii barreeffama irratti daree daretti adda baanee daree ilaa sagalii kan ta'u facilitators namoota achi keessaa ka mariifachiisuu fi ammallee ka qabxiilee qabuuf waliin hoggaa mari'annu hanquu barruutii fi waan barruulee kana gabbisaa gumaachanii turanii. Namoonni alatti hafaniis akka waan wixiname kan waan dhumarran ga'iniif waan wixiname kan irratti yaada isaanii kan dhataniif yaa'iin akkanaa kun akka itti fufuuf koreen itti fufinsa gumii sanaa filatame akka fuula durallee namoota hafanii fi namoonni hafame kunis afeerraadhaan irraan hafamne afeerraan isaa banaa ture sababii garagaraatiin kaafes akka wanni kun jalqaba waan ta'eef jecha akka duraa dhufe yaada qabu gumaachee waan Oromoo fi Oromiyaa irratti hojjetamuuf itti dhiyaate akka waan isii fudhate. Eef dura tarkaanfachiisu irratti itti banaa waan ta'eef jecha itti fufinsi gumii kanaa koreentuun fuula dura kuma ammaan tana yaamame namni hundirraa qooda fudhatamu jetti yaamamaa fi noorz ameerikaa yookiin tan ameerikaa kaabaa qofaa miti ardiilee addunyaarra jiran bikka oromoon itti heddummaatu bikka oromoodhaaf mijja'utti wanni kun qophaa'uuf ta'a gaafsaniifis banaadha. Yoo qaamni tokko irratti argame irra mari'ate qaama oromoo keessaa tokko waan ta'eef jecha. Akka hanquu guddaatti illee waa hin laalamu maaliif namichitti argame beektota Oromoo keessaa namoota xannoo garagaraa qaban beektota amantii hoggonoota siyaasaa ammallee warroota civic organization keessa jiran waan ta'eef jecha katti idaamus fuula duranuma gabbisa jenneeti amannaa jechuudha.
Garuu agana guddaa miti ennaa jettanii dhaabonni siyaasaa qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa qaban fakkeenyaaf kan akka adda bilisummaa Oromoo fa'a akka kallattiidhaan ittiin hirmaatiin kan dhagahamaa jiru. Gurmuun beektotaa immoo kanaan dura maqaa isaanii tarreessuudhaan dhimmi kun hunda hin hirmaachifne jedhanii mormii isaanii dhageessisanii turan. Waan kun immoo tokkummaan waliigalaa akka uumamuuf kan dubbatamaas jiru. Kan hin jedhu rakkoo kan akkamitti furachuu dandeessuudha. Namoota kottaatti hirmaadhaan immoo affeeruu qofatu hin ta'in. Warra morman akkamitti waliin dubbachuu dandeessu? Kanaaf qaama keessan qabdu?
Addi bilisummaa Oromoo kanatti kaafte namoonni achitti argaman hundinuu addi bilisummaa Oromoo dhaaba hangafaa dhaaba qabsoo Oromoof dura tarkaanfachiisuu irratti bara 60-70 irraa eegalee ilaa ammaatti qabsoo Oromootiin akka kallachaatti deemuu tureeni. Namoonni achitti argaman hedduun isaanii warra qabsoota irraa qooda fudhachaa ture. Namni immoo aktivistii ta'ees wanni Oromoof dalagamtu hundinuu waan waliin faallessinee fi. Akka dhaabaatti irraa namni tokko irraa bu'ee hafee fi akka komiitti illee ilaalamu maaliif kaayyoon adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo humneessuudha. Wanni Atlaantaatti mari'ame kunis waan oromoo humneessu keessaa qabxiilee gurguddaa waan ta'eef jecha fuula duraas yoo irratti argaman kana daran cimsumaa fi irratti hojjetamuu qaba. Kaan ammaas namootan aktivistii kanarraa qoodan fudhatiin akkumaan jeetti keessa gabbuun barbaadiin malee koreen jaroota sanillee dubbistees ni jirti. Isaan keessaa warra intarneet irratti maqaa barreessee keessaa namni keessaa dhufees ni jira. Fuula duragaa wanni kun wixineedha. Komiin isaanii guddoonis jarjaraan godhamee itti yaadamu qabaa kan jiru malee wanni kun gonkumayyuu hamaadha jedhamee namni fudhatee hin jiru. Ammallee waliin bareenna kan hafes fuuldura irraa qooda fudhata. Namni achitti argamee nama 500 cinaa haga 600 ture. Namoota kana keessa yaadni garaagaraa jira. Ammaas waan Oromoo fakkaatu Oromoon akka caayaa isaatti deebi'e akkuma aadaa isaatti mari'atuuf haalli mijaa'uu qaba. Sanii fi koreen itti fufiinsa gumii kanaallee achumatti labsamee ture jechuudha.
Akkamitti hojiirra oolfama ibsa jennu achirratti ba'e ka xumura walga'ichaa irratti dubbatamee koreeleen adda addaa ka dhaabatan kun akkamitti hojiirra oolcha hojii kana?
Lafeen duwidaa hawaasa Oromoo diyaasporaadha. Jaarmawalee hawaasaa kan haala qindoominaatiin hiriira gurguddaa Waashintanittis baasaa ture. Ammallee eega gumii Atalaantaa kunis hawaasatti gabbu'ee booda dura durummaadhaan irratti hojjechaa jiru kanaatu fuulduraas gaggeessuuf ta'a. Namoonni koree qindeessituu gargaarsa ummataa biyya keessaatii fi ammallee karaa dippiloomaasiitiin haala qindoominaatiin akka deemu jedhanii filame kuni wooma duraan lafarra jira. Keessattu waa'ee dippiloomaasii laachisee waan dalagamaa ture hedduu jira. Kanuma boonsuu jira. Sunummaan akka qindaa'ee karaa tokko cillaayeffate tarkaanfachiisuuf filatame. Kammoo mootummaa wayyaanee namoota meeqa kan qaama irrisaa kan tumaamaniidhaatti bu'uuraa kan biyyarraa baasaa jirti. San gargaarsa walitti dhaabbataa haala qindoominaatiin akka hojiirra oolu ja'ameeti namni bu'uurame kuni. Namoota dandeettii qaban as fidanii hawaasattiin gabbahanii. Eega wixinamee hojiirra oolee booda immoo milkii fuula duraa uummata Oromoo keessattuu uummata rakkachaa jiru kan eewaluu irratti gaddiriirsee dalaguu irratti amma dalagaa isaa gadi seene fuula dura gaa waan dhufnuun walumaan ulaallaa jechuudha.
Koree qindeessituu walga'ii yaa'ii hoogganoota Oromoo jedhame ka Atlaantaatti geggeessame irraa Dr. Obsaasan ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinilleen baay'ee galatoomaa horaa bulaa fayyaada.
Sagantaa keenya xumuruu dura hammatoota oduun irra deebi'a. Labsiiwwan ba'an zooniin keenya giddugaleessa biyyaarraa fagaatee waan jiruuf sirriitti hojiirran oolan jechuudhaan durataan dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo obbo Girmaa Baqqalaa dubbataniiru. Hanga kibxata kaleessaatti miseensonni hoogana paartichaa to'annaa jala oolaniiru. Labsiin farra shororkeessummaa keessummaa sun ennaa ba'etti miseensonni isaanii torbanneen lamaaf hidhamanii akka turan ta'ullee dubbataniiru. Inni kunis labsii yeroo hatattamaa sana waliin wal qabachuu mala jedhan. Kan haaraa filataman pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp aangoo walitti dabarsuun nagaan geggeeffamaa jira jedhan. Waa'ee ministeera naga eegumsa biyyoolessaa kan mootummaa isaanii haarawaa ilaalchisee gorsitoota isaanii gidduu wal dhibdee hamaatu jira gabaasa jedhullee fudhatama dhabsiisan. Innaan miseensota kaabineef taayitaalee kabiroo hedduu moggaasutti adeemsa qindoominaa qabutu jira jechuudhaan ergaa tiwiitarii dabarsaniin beeksisaniiru. Nama filatamu garuu anuma qofaatu beekaa jedhan. Pirezidaant Baraak Obaamaan har'aynaa uummata Giriikitti waa'ee dimokiraasii dubbatan aangoon nagaa walitti dabarsuun barbaachisaa ta'uusaa kan Yuunaayitid Isteetsi akka fakkeenyaatti tuquun yaadachiisaniiru. Innaa duula filannoo hedduu wal dorgomna garuu filannoo boodallee taanaan dimokiraasiin nagaan aangoo walitti dabarsuu irratti hundaa'a jedhan Obaamaan. Aniif pirezidaantiin Ameerikaa inni itti aanullee hagas adda addummaa hin qabnu dimokiraasiitti dursa jedhaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900, 11,965, 11,110, 11,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485, 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsas irratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.